Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 2-декабрь күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык рубрикасын Миң Санат, маданий түрмөгүн жана эже сиңдилер кептүкөнүн сунуштайбыз. Берүүбүздү апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Жума ичинде дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга кесиптешим Гүлайым Ашакеева сереп салат.
Саламас, урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Баткен облусунун прокурорунун киши колдуу болушунун жаңы жагдайлары билинди. Бишкекте Кытайдагы кыргыздарды коргоо комитети түзүлдү. Кайрылмандар Кытайдагы туугандарынан кабар ала албай убайым тартып жатышат. Украина Орусия тиреши курч бойдон турат, батыш Орусияны кармалган украин аскерлерин тезинен өткөрүп берүүгө чакырды. Бейшембиде Башкы прокуратура менен Ички иштер министрлиги басма сөз жыйынын өткөрүп, Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүн иликтөөдөгү жаңы жагдайлар жөнүндө коомчулукка маалымат берди. Эске сала кетсек, 18 ноябрга караган түнү Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү төрткүл суусактагычына чукул жерде ээнталаада табылган. 17 ноябрда облус прокурору анын орун басарлары Аслан Байбосунов, Эмилбек Ажыбеков, Облустук прокуратуранын бөлүм башчылары Алтынбек Кожоназаров, Уланбек Эгенбердиев, Баткен районунун прокурору Мирлан Калыбеков жана Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков тоого аңчылыкка чыгышкан. Башкы прокуратуранын тергөө жана ыкчам издөө ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын жетекчиси Замир Бейшекеев аңчылыктан кайтканда Калыков айдаган унаасына Мамажакыповду салып кетип, жолдон экөө мушташып, ал прокурордун өлүмү менен аяктаганын айтты.
Сыртта мушташты уланткандан кийин Калыков өз мынтыгын чыгарып, урушуу абагында кокустан атылып кеткендигин көрсөтмө берген. Андан кийин тамаки чегип атканда өзүнүн кийип жүргөн бушлаты өрттөнүп, андан кийин Мамажакыповдун бушлатына от өтүп кеткен деп көрсөтмө берген. Ошол учурда катуу мас абалында болчу деп көрсөткөн.
Деген башкы прокуратуранын өкүлү шектүү деп кармалган Калыковдун күнөөсү толугу менен далилденгенин белгиледи. Кылмыш ишин алкагында 6 прокурор кызматтан убактылуу четтетилгенин да кошумчалады. Ички иштер министрлигинин тергөө комитетинин төрагасынын орун басары Нурлан Утемисов Баткенде аңчылыкка прокурорлордон сырткары борбордук вино арак заводу ишканасынын облустагы жетекчиси Эрнис Базарбек уулу да барганын билдирди.
Тергөө амалдары менен баары суралды. Анын кыймыл аракеттери баары аныкталды азыркы учурда. Ал действительно жана арак таап келген ошол жерге жана прокуратуранын кызматкерлери менен ошол жерге жана мындай кызмат кылып берген да.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда кылмышка шектүү Мелис Калыков жана облустук прокуратуранын жетекчилери каргашалуу окуядан бир күн мурун тойдо чогуу болушкан. Алар ошондо бирге аңчылыкка чыгып келүүнү макулдашкан. Белгилей кетсек, буга чейин Калыков жетектеген капиталдык курулуш башкармалыгына эки кылмыш иши козголуп, бири токтотулуп, экинчиси сотко өткөн. Мындан сырткары Калыковдун өзүнө административдик иш козголуп, ушул жылдын 2-мартында соттун чечими менен 10,000 сом айып салынган. Тергөөнүн версиясына караганда козголгон иштер анын кызматына байланыштуу экенин жана шектүү Калыков Анарбай Мамажакыпов ага кылмыш ишин козгойм деп коркуткандыктан аны өлтүргөм деп көрсөтмө берген. Кылмышка шектүү деп кармалган 40 жаштагы Мелис Калыковдун жакындарынын белгилешинче, ал күнөөнү мойнума албайм деп адвокатын айткан. Калыков камакка алынгандан кийин күч кызматкерлери аны кыйнаганын айтып, кыйноого каршы улуттук борборго даттанган. Анын денесиндеги көк ала тактардын сүрөтү интернетке жарыяланды. Прокуратура менен Ички иштер министрлиги тактар Калыков кармалганга чейин эле болгон деп ынандырууда. 26 ноябрда Баткен шаарында Калыковдун ата-энеси, жакындары болуп 100 адам нааразылык акциясына чыгышты. Шектүүнүн бир тууган эжеси Дарика Калыкова териштире турган көптөгөн күмөндүү жагдайлар бар экенине токтолду.
Тыюу салынган аймактарда мыйзамсыз аңчылык жасагандыгы үчүн, инимди кызмат абалынан пайдаланып аңчылыкка алып барганы үчүн, кызмат унаасыны дем алыш күнү пайдаланганы үчүн, өз башчыларын корбой албагандыгы үчүн, кылмыштын алдыны албагандыгы үчүн прокуратура кызматкерлери жооп берсин. Ошо аңчылыкка чыккан кызматкерлер алар дагы шектүү болуп камакка алынып суралсын, ошондо ак жыйынтык чыгат деп ойлойм.
Баткендеги облустук прокурордун өлүмү коомчулукту нес кылып, укук коргоо органдарынын дарегине айтылып жүргөн сынды дагы күчөттү. Жергиликтүү серепчи Хайит Айкынов эки мамлекет менен чектешип турган облустун стратегиялык маанисине жана ал жерге жооптуу кызматтарга дайындалган адистердин даярдыгын баса белгилейт.
Бажы биримдигинин чек арасы биздин республиканын чек арасы менен өтөт. Бул дагы өзүнчө бир проблеманы пайда кылат. Бул аткезчилик же болсо контрабанда. Мурдатан эле бул биздин область аркылуу наркотрафик деп баңги заттардын өтө турган өтө чоң ушундай жолу болуп эсептелинет. Ошондуктан бул укук коргоо күч органдарынын кызматкерлери менин оюмча Баткенге көбүнчө ушул бир тартип бузган бир башка бир эмелер менен аларды наказание катары ушул Баткенге жөнөткөн учурлар болот. Менин оюмча тескерисинче бул жака өтө тажрыйбалуу күчтүү кадрларды жөнөтүш керек. Ошол эле учурда биздин укук коргоо күч органдарынын системасында кадрларды жумушка алуу, аларды которуу же жайгаштыруу баардыгы коррупциялык жол менен экендигин баардык эле билет.
Ал эми жарандык активист Назгүл Алдашева облуста резонанстуу мындай оор кылмыштын болгону, жалпы эле мыйзамсыз иштердин көбөйүшү аймактардагы мамлекеттик мекемелердин талапка жооп бербей жатканынын көрсөткүчү деп эсептейт.
Мамлекеттик структуралар кайсыл деңгээлде болбосун, ошол эле күч структуралары бул деген ушул мамлекеттин көзгүсү да, мындайча айтканда ошол аркылуу эл мамлекеттик бийликти түшүнөт. Анан алар ушундай оор кылмыштарга тиешеси бар болгондугу, бул биринчиден ошол структураларга элдин ишенимин түшүрүп атат. Экинчи жактан суроо пайда болуп атат, кайсы критерийлер менен алар тандалган? Кадр маселеси, тандоо маселеси боюнча да суроо пайда болуп атат да, канчалык деңгээлде алар компетенттүү бир жагынан, экинчи жагынан алардын моралдык талаптарга жооп бере берби деген суроо пайда болуп атат.
2009-2010 жылдары өлкөнүн башкы прокурору болгон Нурлан Турсункулов мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөгөн мекеменин жетекчилиги гириптер болгон иште прокуратура кызматкерлеринин жүрүм турумуна көңүл бурат.
Эми бул жерден коррупцияласкан же криминалдын эметип кеткен дегенден деле алыс болуш керек. Менин оюмча биринчи очередь, конечно, этика да болуш керек да. Этика да болуш керек. Баягы эми бул прокурор деген вообще прокурорский сотрудник деген өзүн мындай алып кетиш керек да, мындай эмеде дечи. Ал жерде бир тартип болуш керек да. Мен ошентип эле ойлойм да. Мисалы үчүн үстүртөн алгандачы,
Кыргызстанда эң коррупциялашкан мамлекеттик мекемелердин башында Ички иштер министрлиги, соттор, прокуратура органдары туруары белгиленип келет. Быйыл 8-февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо жана көзөмөл органдары, анын ичинде соттор паракорчулукка батып калганын айтып, катуу сынга алган. Урматтуу угарман, сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайыма Шакеева. Кыргызстанда Кытайдагы кыргыздарды коргоо комитети түзүлдү. Бейшембиде кайрылмандар жана коомчулук өкүлдөрү Бишкекте жыйынга чогулушту. Жыйында 10 ашык кайрылмандар Кытайда дайыны чыкпай жаткан туугандары жөнүндө айтып, кыргыз бийлигинен алардын абалын билип берүүнү суранышты. Колдоруна туугандарын сүрөтүн кармаган, көздөрүнө жаш тегеренген боордоштор 1 жылдан бери ооз ачуудан чочула отурушкан. Кытайдан келип кыргыз жарандыгын алган Алмамбет Осмон уулу бул маселени көтөргөндөрдүн өмүрү коркунучтуу экенин белгиледи.
Ошол сыяктуу мафиялык жолдор менен, башка бир күчтөрдүн жолу менен ушул жигиттер башка бирөөнү муурдатып туруп алып кете турган иш болсо, ошондон биз чочуйбуз. Ошону күч органдарынын өкүлдөрү бар болсо ушул жерде, биз суранат элек кыргыз өлкөбүзгө, биз корголоп өзүбүздүн ата журт, ата мекен деп келип отурган экенбиз, ушул жигиттерибизди, башкаларды көзөмөлгө алып, бири бирин баягы артынан түшүп туруш керек. Урматтуу туугандар, айланайын мекендештер,
жыйынга келгендер Кытайдагы туугандарынан кабар ала албай, ошол эле маалда аны ачык айтып чыгуудан коркуп жаткан кайрылмандар арбын экенин белгилешти. Жыйынга катышкан акыйкатчы Токон Мамытов маалыматты тактап, анын чын бышыгына жетүү үчүн Кытайга барып келүүгө убада берди.
Аракеттенип, эгер мага уруксат берип кое берсе, мен барып, мен суранам, мени кое бергиле дейм, өзүм барам. Акчыйга жанына, ошол акчыйга барып, ошол жерден да маалымат алганга аракеттенип
деген акыйкатчы эки өлкө ортосундагы ынтымакка от коюп алышыбыз мүмкүн деп этияттап сүйлөөнү эскертти. Соңку 2 аптадан бери кытайлык кайрылмандар уюшуп, дайынсыз туугандардын маселесин ачык айтып чыгышты. 23 ноябрда кыргызстандык бир топ кайрылмандар Алматы шаарында өткөн жыйынга катышты. Алар жакындарын табуу аракетинде Казакстандагы ата журтун ыктыярдуу жаштары уюмуна кайрылышкан. 26 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазышкан. Анын эртеси Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Кытайдагы кыргыз улутундагылардын камалышы боюнча маалыматты текшерип жатканын билдирген. Кытайда кармалгандардын арасында буга чейин кыргыз жарандыгын алгандар да бар. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков мамлекет өз жарандарын коргоого милдеттүү деп эсептейт.
Биздин жараңыз камалып калса ага биз укугубуз бар талап кылыш эмне камалды. Анан башка баягы биздин жараныбыз болбогон биздин кыргыздар өкүлдөр тээрде жашаган Кытайдын жараны болгондуктан аларга түздөн түз биз мындай бир катуу талап коюш бираз оор тиги баягы ички саясатка киришкендей болот. А бирок ошол эле мезгилде эмне себептен андай болмады? Эки өлкөбүздүн арасындагы мамилебиз жакшы болбо, саясатыбыз жакшы, бири бирибизге мындай бир карама каршы кандай бир маселелер жок деген нукка салып ошол менен сүйлөшүү аркылуу гана чечкенге аракет кылыш керек.
Кайрылмандар президент Жээнбековго жазган катында Кытайда профессор Мамбет Турдуу Мамбет Акун, тарыхчы Аскар Жунус сыяктуу интеллигенция өкүлдөрү да камалып жатканын айтып коңгуроо кагышат. Тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегин бийликти, маданий, адабий коомчулукту кытайлык боордошторусунун тагдырына кайдыгер болбоого чакырат.
Жалпы эле Кытай элдик республикасында 202 миң кыргыз жашайт. Анын ичинен анан каймагы ошого жараша азыраак дагы болот да. Алар ушунчалык баягы эмне деп айтканды билген кишилер. Бул жакка келгенде Кытай эл республикасы менен кыргыз жумуриятынын ортосундагы бир данакер көпүрө гана болгон сөздөрдү сүйлөп, анан алардын өздөрү да дайыма террорчулукка каршы сүйлөп турушту.
Кытайдагы кыргыздарды коргоо комитетинин маалыматына караганда, Кытай бийлиги жергиликтүү кыргыздарды 2016 жылдын этегинен тарта кармай баштаган. Алардын эсебинде ушул тапта 50 миңдей кыргыз камакта отурат. Кытайдагы саясий тарбиялоо лагерлеринде камалган кыргыздардын жагдайы тууралуу Бээжин тараптан жана Кыргызстандагы Кытай элчилигинен комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Урматтуу угарман, сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Керч кысыгында болгон окуядан бери Орусия менен Украинанын тиреши басыла элек. 25 ноябрда Орусия Азов деңизи менен Кара деңизди байланыштырган Керч кысыгындагы жаңжалда чек араны бузуп кирди деп Украинанын 3 кемесин жана 24 деңиз аскерин кармап кеткен. Алар 2 айга камалып Москванын түрмөсүнө жеткирилди. Деңиздеги окуяны Киев агрессия, ал эми Москва чагым деп баалады. Украина ушундан кийин аскердик абал жарыялаган. Киев мындай кырдаалда Орусиянын 16 жаштан 60 жашка чейинки эркек жарандарына өлкөгө кирүүгө тыюу салды. Бул тууралуу президент Петро Порошенко билдирди. Украин парламенти Жогорку Рада өлкөнүн Орусия менен чектешкен 10 аймагына 30 күнгө аскердик абал киргизүүнү 26 ноябрда колдоду.
Мен атайын чаралар Орусия Федерациясынын туруктуу аскерлеринин Донбасстан жана мыйзамсыз оккупация болгон Кырымдан башка аймакта курактан чабуул жасаган учурунда колдонула тургандыгын белгилейм.
И за межами незаконно аннексованного Крыма.
Деди парламентте президент Петро Порошенко. Жума күнү Аргентинага чогулган чоң жетинин тышкы иштер министрлери Орусиянын аннексияланган Крым жарым аралындагы Кара деңизде Украинанын 3 кемесин жана 24 деңиз аскерин кармап кеткен үчүн айыптады. Жаатташкандарды сабырдуулукка жана карама-каршылыкты күчөтпөөгө, Москваны кармалган деңиз аскерлерин дароо бошотууга үндөдү. Германиянын канцлери Ангела Меркель Аргентинада орус президенти Владимир Путин менен жолугушууда Керч кысыгындагы кырдаалды козгой турганын 29 ноябрда билдирди.
Мен бейпилдикти сактоону колдойм. Ошол эле кезде Мариуполь сыяктуу шаар бөлүнүп калбашы үчүн баарын жасоого милдеттүүбүз. Анда Украинанын негизги бөлүгүнө жетүү кыйындап калат. Орусиянын президенти менен чоң 20 саммитинде жолукканда мен бул маселени көтөрөм.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп болсо, тескерисинче дал ушул Украин маселесинен улам Орусия президенти менен Аргентинадагы буга чейин макулдашылган жолугушуусунан баш тартты. Москванын анда мурдараак билдиргенине караганда, эки лидер 1 декабрда жолугуп, Сирия, Иран жана Түндүк Корея маселесин талкуулашмак. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини Орусияны кармалган моряктарды тезинен кое берүүгө жана аларга медициналык жардам көргөзүүгө үндөдү. НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг болсо, биз өз колдообузду билдирүү үчүн Украина өкмөтү менен байланышта болобуз деди. Улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш тараптарды мүмкүн болушунча сабырдуу болууга жана инцидентти тезинен жоюу чараларын көрүүгө чакырды. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Керч кысыгында түзүлгөн кырдаалды президент Порошенко менен талкуулап, муну Орусиянын агрессиялык актысы деп айыпташкан. Украинанын коопсуздук кызматынын жетекчиси Василий Грицактын билдиргенине караганда, 25 ноябрда Керч кысыгында кармалган кемелерде Украинанын коопсуздук кызматынын аскердик контрчалгын офицерлери болгон. Грицак офицерлер Украинанын мыйзамдарына ылайык өлкөнүн аскер деңиз бөлүктөрүндө контрчалгын тапшырмаларын аткарып жүрүшкөн болчу деп маалымдады. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда Миң Санат түрмөгү, анын автору Шайлообек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу коомдук ишмер, мурунку ички иштер министри Аликбек Жикшенколов, ал залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов менен бирге иштешкени тууралуу жана ал убактагы эскерүүлөрү менен бөлүштү.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы коомдук ишмер, белгилүү саясатчы, Кыргызстандын тышкы иштер министри болуп бир топ жыл иштеген элге белгилүү инсан Аликбек Жекшенкулов. Аликбек мырза, Айтматов элчи болуп иштеди, кол алдыңыз да иштеди, сиз жетекчи болуп иштедиңиз. Кээде ой түшөт да, Айтматовдун кадыр баркы менен эле эл аралык дипломатиялык иштерди көп жагынан алга жылдырса болот. Айрым чечилбей аткан маселелерди Айтматов аркылуу чече турган оң тойлуу жылдар болдубу деп ойлойм да. Сиз кандай дейсиз? Айтматовдун сиз менен иштеп калышы.
Мен Чыңгыз Төрөкулович менен чогуу иштешкенге мен бактылуу адаммын да. Адам катарында, элчи катарында, чоң философ, чоң гуманист катарында көп жыл, ушу 94-жылдан баштап мен МИТке зам министр болуп келгенде, кийин элчилик болуп дагы жүргөндө, зам руководитель администрацияда министр болуп жүргөндө дагы аябай тыкыс байланышып, тыкыс иштешип калдык да. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун аты бүгүнкү күнгө чейин кыргыз элине, кыргыз дипломатиясына иштеп атат.
Бүгүн дагы.
Бүгүн дагы. Эмне себеп? Президент Нью-Йоркко барып келди, аякта китепканада Чыңгыз Төрөкуловдун китебин ушундай дүйнө жүзүнө көрсөтүп, даңазалап жакшы сөздөрдү айтып келди. Биздин элчиликтер ар кайсы мамлекеттерде ушу Чыңгыз Төрөкуловдун 90 жылдыгына карата иш-чараларды көрүп атат да. Бул бүгүнкү күнгө чейин кыргыз элин дүйнө жүзүнө даңазалап, кыргыз элинин маданиятын, кыргыз элинин тарыхын керек болот. Кыргыз элинин философиясын бүгүнкүгө чейин ошо Чыңгыз Төрөкуловдун аты аркылуу иштеп атат бүгүнкү күндө. И дипломатияга дагы жардам берип атат да. Анткени эсимде бар, ошо мен Австрияда элчи болуп иштеп жүргөндө австрийцтер келчи да магачы, ушу Чыңгыз Төрөкуловдун китебин таап бергиле, келип калса бизге айткыла деп өзүнчө бир абдан мындай аттуу баштуу министр болгон, депутат болгон
адамдар,
белгилүү адамдарчы. Мен ойлойм, бүгүн иштеп атат, келечекте дагы иштейт.
Сиз аябай жакшы айттыңыз. Айтматовдун көз өтсө дагы бүгүн дипломатияда мынтип анын иштеп атканын.
Эми биз эгемендүү мамлекеттиги алгандан кийин биздин элибизде деле, жалпы саясатчылардын арасында деле кичине эйфория бар эмес беле,
эсиңизде
керек. Ошол кезде Чыңгыз Төрөкулович биздин дипломатия өзүнчө бир туу болуп берген да. баягы СССРдин элчиси болуп, Россиянын элчиси болуп анан бизге келбеди беле, эсиңиздеби?
Ооба, ооба.
Брюссельге ачканда аябай чоң событие болгон бул дагычы. Кени эми Европейский Союз ал кезде жок эле, бирок ошол европалык мамлекеттер негизинен дүйнө жүзүндөгү эң бай, эң таасирдүү мамлекеттердин бирилери да. Кыргыздар белгиде желегин сайды. Болгондо дагы башында ким турат? Чингиз Төрөкулов Айтматов турат деген катуу дүйнө жүзүнө сөз тараганда ошол эле өзүнчө дүң болгон, ат элечи. Ошон үчүн бул жерде эгемендүүлүк ал киши кээде бизде баягы адамдар кээде түшүнбөй сыртта жүрдү эле эмне кылды эле деп айтышат атабыз.
Ооба, ооба, ооба.
Мен ойлойм бул болбогон сөз да, түшүнбөстүк көп нерсе.
Ал туура.
Ооба. Өзү ал кишинин аты эле биздин Кыргызстандын дипломатиясына келгени чоң таасир берген да. Кыргыз элин, кыргыз мамлекеттин жаңы эгемендүү мамлекет катарында тааныганга чоң үлгү болгон.
Эми азыркы жанагы жаштардын тили менен айтканда бренд Кыргызстандын маркасы. Кыргызда сөз бар эмеспи баягы? Соодагер баркы менен бөз өтөт, ата баркы менен кыз өтөт дегендей. Анан Айтматовдун кадыр баркы, дүйнөлүк кадыр баркы мына. Бүгүн дагы кадимкидей дипломатия деле эмес, президенттер мамиле түшкөндө, тышкы өлкөлөргө чыкканда же ички кымыш өлкөлөрүнө чыкканда эле керек болгон жерде Айтматовдун кадыр баркын пайдаланат.
Албетте.
Мына иштеп атат дегениңден да өзү бир сөздөрдү уктук эле. Ошо Бакиев бийликке келген учурда Айтматовду кызматтан алып салат экен, анан ушундай экен, тиңдей экендигин бир сөздөрдү уктук эле. Ошону сиз жакшы билсеңиз керек.
Эми бул жерде андай сөз тараганга негиз бар болчу. 2005 жылы революция болгондон кийин мен Аскар Акаевич менен дагы иштешпедимби? Замрукоот администрация заводдел болупчу. Анан ошол Чулпанова революция дейбизби, төңкөрүш бол дейбизби, иш кылып аны дагы тарых
өзүнүн баасын берет.
Мен чыккан эмесмин, чуркап барган эмесмин жумуш сурапчы. Бир жарым айдан кийин Бакиев өзү чакырттыр мени. Анан чакыртып ушу Аликбек, сен эл үчүн, мамлекет үчүн иштеген инсансың, мага жардам бер деди. Анан мен ачык эле айттым. Курмек Салиевич, кечөө эле мен Акаевдин жанында жүрдүм эле, бүгүн сиздин жаныңызда жүрдүм, эл эмне дейт депчи. Ошентип айтсам күлүп айтты, эми ал сен Акаев үчүн же мен үчүн, эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылгансың да депчи. Ошону менен тартып алды да мениче. Аны иштеше баштасак буквально бир 3-4 күндөн кийин эле кагаздарды карадым да, карасам арасында тышкы иштер министрлигинен ушундай сунуш түшүптүр да. Тиги Бакиевке Чингиз Төрөкуловду бошотуш керек жумуштан депчи. Уже кол коюп коюптур, макулдугун берипчи Бакиев. Мен ошону окуп алып кыжалат болуп аябай бир эки күн уктаган жокмун.
Өзүнө айта алган жоксуң?
Жок. Чингиз Төрөкулов айткан болбойт, бул чоң удар да эми ачып айтканда. Ал киши 20 жылдан ашык ошо кезде Европада туруп, ден соолугу дагы ошого байланыштуу, жүрүш турушу дагы уже көнүп калат да адамчы аяка.
Ал киши ошол эле ордун иштеп аткан да кезде?
Ооба, ошол жерде иштеп аткан. Анан кийин
кандай кылам деп ойлодум.
Жаман көрсө жаман көрсүн деп кирдим
Бакиевке.
Бакиевке. Анан Бакиевке айттым, Курумбек Салиевич, могул маселе менимче туура эмес чечилгидей. Ушундай ушундай сунуш түшүп атыптыр. Бул киши Кыргызстандын дипломатия чоң салымы бар. Дүйнө жүзүнө дипломат катарында, философ катарында, жазуучу катарында чоң аброй бар. Эгер эметсек вообще революцияга чоң шек келет. Ушул эле сөз. Элине шек келет, анан сизге дагы сөз тиетсем ошондойбу дейт. Ошондой. Эмне кылабыз деп ал мындай практический иштер келгенде абдан конкреттүү суроолорду берчи да. Мен айттым, токтотуп коелук деп. Чийип салгам, жок, тарых үчүн кала берсин деп сейфкесин мен салып коем десем күлдү. Ошону менен токтоп калды.
Ошол кагаз бар азыр.
Архивде бар болуш керек. Баягы тиги кийин революциядан кийин эле жоготуп салбасачы.
Ооба,
жок, токтотуп койдук анан.
Токтотуп койгон.
Тиги токтотуп койдук.
Айтматов билген да жок.
Жок. Кулагы мындай эшитип калган окшойт кишинечи.
Бирөөлөр жеткирди да баары бир.
Чалды. Иштери кандай дейт мени. Мен айттым, Чингиз Төрөкулович, камсыздабаңыз, бардыгы жакшы десем күлүп каткырып ай түшүндүм түшүндүм деп ошол.
Андан кийин сөз болгон жок анда.
Болгон жок, мен иштеп жүргөн.
Эми ал чоң киши
тилекке каршы мен кеткенден кийин эми майда чүйдөгө ал киши бир эле намек менен берчи да, ал кийин тилекке каршы мен кеткенден кийин кетирип коюшту жумуштан. Анан ошол менин оюмча чоң ден соолугуна дагы, өзүнүн моралдык сезимине дагы чоң таасир берип, тилекке каршы эрте кетип калат биздин арабызда.
Бул биздин дипломатия үчүн деле чоң жоготуу да эми. Ошол кишини ал кишини коюп коюп эле көп маселелерди чечсе болот беле, болчу эле да.
Болчу да. Ал мисалы ал киши жалаң эле ошол Европа эмес. Өзүңөр билесиңер, мына Казакстан, Өзбекстандын президенттери менен жакшы болчу, түз кирчи аларгачы. Ошол кезде борбордук Азияда эң чоң маселелер жаралбады беле, эсиңердеби? Өзбекстан менен чек ара боюнча, Казакстанда майда чүйдө ушундайлар боло калчу да. Ошо кишини ортого салып, ошого кийин акыл жеткен жок да. Ал киши дипломат катарында эмес, өзүнчө бир дүйнө жүзүндө белгилүү адам катарында мен кирем десе, алар сөзсүз кабыл алмак.
Баары сыйлап турчу, чынпейил менен сыйлап турчу да.
Чынпейил менен сыйлап турчу. Ал киши барып турчу, президенттер кабыл алып турчу, менин билишимчечи. Ошого дагы пайдасы тиймек да, эгер мындай чын
колдо бар алтындын баркы жок деген ушу да.
Тилекке каршы ошо.
Тилекке каршы биз кыргыз деген укмуштай эл экенбиз да. Көрө албастык жагыбыздан эми ушу Айтматовдун да жүрөгүн оорутканга чейин барган экенбиз. Ал эми өзү тиги сыртта жүргөндө көп эле жолугушуп, көп эле мамилелештиңер да, кандай эле? Бул кишинин өтө аябай терең, анан кылдат, өтө кылдат. Анан өтө маданияттуу.
Бир эле окуяны айтып берейин. Эми мен албетте бул киши менен тиги сүйлөшкөндө өзүмчө бир мындай
даярданчу белең, ал дегенде сүйлөшөөрдө даярданып алчу белең, эмне деп жөнүндө сүйлөшөм деп.
Албетте даярданасың, бирок
ичиңден.
Ичиңден даярданасың, керек болсо кагазда дагы даярданасың, бирок ал киши ушунчалык кылдат, ушунчалык терең болчу, кээде ал киши ушундай жөнөкөй болчу, ыңгайсыз абалга калтыргысы келчү эмес да адамдычы. Мисалы бир эле окуя болду, мен министр болуп жүрөм, анан кийин Бельгияга бардым. Анан ошол жерде эртең менен баягы завтракка чыгасың да, мен 8:00 эшикти ачып чыгайын десем эле эшиктин астында туруптур өзү. Мен жаман кара терге чыгып кеттим, мындай ыңгайсыз сезим болупчу.
Чоң кишинин өзү иштеп келип
атат, өзү чоң турса, анан эмне деп айтаарын билбей, биринчи анан ушундай толкундагандан кийин айттым, чүнки Сүрүкулчу, эми мындай мен аябай ыңгайсыз сезип атам десем, ал күлүп, Аликбек, сен бул жерде жөнөкөй министр эмессиң, сен деген мен министрсиң, кыргыз элинин министрисиң. Анан мен ушу элчи Чингиз Сүрүкулович Айтматов кантип карайт ушу министрине деп тиги белгиистер карап турат.
Көрчөт.
Ошон үчүн бул урмат сыйды көрсөткөнүм бул да.
Ал сенин ишиңдин алга жылыш үчүн керек да, ушул нерсенин баары. Ушундай дипломатия
керек деп. А бирок мен баары бир эми
биздин менталитет
тарбияны көрүп калганбыз да, билесиз, анан мен баары бир ыңгайсыз сезип жүрдүм. Анан эмне кылсам деп анан кечин деп ойлонуп протоколго айттым, качан келем деп айтты. Эртең менен ушу 7:45 ушул жака келип калат деп айтты да. Мен андан эрте туруп 7:30 турдум, анан гостиницанын ылдый жагына күтүп турам. Анан ал киши келип эле швейцардын ордуна мен ачтым да машинесин, ачып эле ал киши күлүп эле мени кучактап, анан колтуктап экөөбүз чайга кирип кеттик. Ал кишинин маанайы аябай жылды да. Ал киши түшүндү, мен дагы түшүндүм. Майда чүйдө адамдар жаза берет эмеспи кээде болбогон сөздөрдү. Мен ушуга жаман капа болом да.
Ушуга эң тиги буларды.
Кыргыз элибиз качан ушу биздин биринчиден Чингиз Сүрүкуловичтей адамдарды баалашыбыз керек да. Пик победадай да, ачык айтканда. Туурабы?
Биздин туу чокубуз.
Туу чокубуз. Ушундай адам канча кылымда бир келет, бир кудай келет. Биз бактылуу кишилербиз да, ушундай адамдар менен баарлашып,
биз ушундай нерсени
иштешип калганыбызга.
Бизде ушул нерсе жок болуп атпайбы? Биздечи эмнегедир?
Сиздер мурдагы тышкы иштер министри, коомдук ишмер Аликбек Жекшенкулов менен Маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекет орг. Берүүбүздө эжесиңдилер кеп түкөнү менен улантабыз. Сөз анын алып баруучусу Элира Турдубаевада.
Эжесиңдилер кебин угуңуз. Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич-ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер, кийилиңиз.
Эфирде эже сиңдилер берүүсү, бүгүнкү баарлашыбыздын темасы аялзатын түшөлткөн сулуулук. Сиздер менен мен Элира Турдубаева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү студияга келген конокторду тааныштырып өтсөм. Актриса Гүлсина Чотонова, Капитал Медиа компаниясынын өкүлү Назгүл Коңурбаева, Серебров Моделс агенттигинин жетекчиси Алим Серебров, Мисс Кыргызстан 2018 сынагынын катышуучусу Перизат Маликова. Студияга кош келипсиздер. Мына жакында эле Кыргызстанда Мисс Кыргызстан 2018 сынагы болуп өттү. Деги эле бул Мисс Кыргызстан сынактары байма-бай эле өтүп турат, мектептерде, жогорку окуу жайларда, бардык жерлерде эле тез-тез өтүп турат. Ушул сынакта да сиз быйыл катышуучу болуп, көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгү сыйлыгын жеңип алыптырсыз. Куттуктайбыз.
Рахмат.
Ушул сынактын түйшүгү жөнүндө айтып кетсеңиз, кандай түйшүктөргө дуушар болосуз ушул сынакка катышам, жеңем деп?
Биз бул сынакка бир айдын ичинде даярдык көрдүк. Бир айдын ичинде көптөгөн фотосессия, показдар болду. Күнүгө репетиция болуп жатты. Күнүгө репетициялар 2-3 сааттан болот. 2-3 саат кечке каблукта туруу дагы аябай оор деп эсептейм.
Сиз ушу бир айда эле даяр болуп калдыңызбы катышканга?
Мурун буга чейин мен дагы моделдик чөйрөдө уже жарым жыл өнүгүп жүрөм.
Анда моделдик чөйрөдө турбайсызбы көптөн бери?
Жарым жыл моделдик чөйрөдө көптөгөн показдарга чыгып, көчмөндөр оюндарына да катышып келгем. Бирок быйыл ушул конкурска катышып көрөйүн деп чечтим. Көптөгөн мурун конкурстарды карап жүрчүм, бирок эмне ушул конкурс чын өтөт го деп ойлодум.
Эмнеге ушул конкурс чын өтөт деп ойлодуңуз? Башка конкурстар чын өтпөйбү?
Анткени бул конкурсту Министерство культуры,
маданият жана жаштар министрлиги
өткөрүп жатат. Бул конкурска катышуу үчүн биз взнос төлөгөн жокпуз. Билеттерди да саткан жокпуз.
Алим мырза, айтып кетсеңиз да, сиз ушул моделдик агентствонун жетекчиси, негиздөөчүсү катары ушундай конкурстарды уюштуруу кандай кыйынчылыктарды туудурат жана эмнеге кыздар ушул конкурстарга катышууга келишет?
Көбүнчөсү азыркы учурда өтө күн өнүгүп келет. Буга чейин дагы мен өзүм жаш болгондуктан баягы бул нерсени түшүнүк менен кабыл алам. Анткени мен дагы ушул нерсеге жетейин деген бир ой максатым өтө күчтүү болчу. Анан өзүм ушул чоң-чоң проекттердин үстүндө иштеп, азыркы жаш кыздардын алдыга болгон умтулуусу абдан кубанычтуу. Анткени булар бир четинен сабак алып, билим алып, анан бир чети баягы чыгармачылык жактан дагы өндүгүп жатат деген жакшы бир ой тилегим бар да.
Аялдардын мисалы көркүн ачкан анын сырткы келбети эле эмес, анын ички сулуулугу деп да айтып келишет да. Анын кулк мүнөзү, жүрүм туруму депчи. Ошол сулуулуктун стандарттары бул аялдардын саясий, экономикалык же сексуалдык жактан эркектерге баш ийдирүү үчүн атайын аларды мисалы саясатка катышпастан 2 саат, 3 саат кирпигин өстүрсүн же диетага отурсун, ошол менен эле алек болуп, убактысы саясатка катышканга же экономикага катышканга, ушу сулуулук менен эле алек болуп, ага убактысы калбасын деген атайын заговор, ушундай атайын жазалган жашыруун сөздөнүү деп да айтышат да. Сиз ушул пикирге кошуласызбы Гүлсина?
Негизи эле сулуулук бул жан дүйнөнүн байлыгы. Бул жан дүйнөгө арналган нерсе да. Себеп дегенде бардык нерсенин булагы келип, жан дүйнөнү байытуу, жан дүйнөнү көркөмдөө, жан дүйнөнү кооздоо, анан адамдагы адамдыкты сактап калуу дагы эң башкы аракет болуп эсептелет да. Аял дагы эле сулуулук эмес, жаратылыштын сулуулугу дагы, рух шаалардын эмгектери дагы, бүт бардыгы ушул жан дүйнөнү гана байытуу, адамдагы адамдыкты сактап калуу деп билем.
Назгүл, айтсаңыз да, бул мисалы батыштын сулуулук стандарттарына туура келүү деп, ал үчүн аялдар эмнеге гана барышпайт?
чачтарын күйгүзүшөт, пластикалык хирургия жасашат, мурдуларын түздөшөт, мындай кош каттарды чыгарышат, евро көздөрдү жасатышат, евро веки депчи, ар түрдүү мезотерапия, ушундай ботокс, мотокс жасашат, ушул батыштын сулуулук стандарты деп бул бизге келип атат. Бул деги эле универсалдуу сулуулуктун стандарты барбы? Бул өзүнчө эле чоң индустрияда, мисалы ошол эле косметика саткан фирмалардын, ошол эле диета саткан диетологтордун эмне деп ойлойсуз?
Чындыгында бул өзү чоң бизнес индустрия. Кайсы жерде талап болсо, ал жерде сөзсүз түрдө бизнес сунуш болот. Бул бизнестин мыйзамы деп ойлойм. Батыштын сулуулук стандарттарына теңилүү деп атасыз, бирок ошол эле маалда биз батыш өлкөлөрүнө барсак, ал жердеги сулуулуктун стандарттары таптакыр башка экенин көрөбүз. Ал жерде жөнөкөйлүк, бизге окшоп жана тырмактарын башкача бир дизайн менен боеп,
шылак кылып,
шылак кылып деген жок. Кирпиктерин өстүрүп, же болбосо жанагындай беттерине толгон токой макияж кылуу деген, бул батыштын. Мен мисалы үчүн CNN же BBC'ни көргөндө мен ошол жердеги алып баруучуларды карап туруп абдан таң калчумун да. Жөнөкөй эле трикотаж кофта менен чыгып алып, ал жерде сүйлөп аткан журналисттин кебетеси эмес. Эмнени сүйлөп атканы, сүйлөп аткан сөздү канчалык көрүүчүгө жеткирип атат. Бизде телевизорду күйгүзсөң күндө эле сулуулук конкурсу да. Бизде чындыгында биз журналистикада дагы ушул нерсе бар. Сөзсүз түрдө көзү бакырайган, бели ичке сулуу кыздар эфирге чыгыш керек деген. Бирок мен башка нерсени айткым келип атат. Мисалы үчүн азыр эгер трендтерди карай турган болсок, ошол эле Dolce Gabbana же болбосо Chanel деген атактуу мода үйлөрү азыр багыттарын кайка өзгөртүп атат? Азияга жана чыгыш мамлекеттерине, араб мамлекеттерине. Эмне үчүн? Мисалы үчүн ошол эле Dolce Gabbana'нын акыркы коллекцияларын карап көрсөк, ал жерде жанагыл мусулман мотивтери бар коллекцияларында да. Эмне үчүн? Себеби азыр дүйнөдө эң чоң потребительдер дал ушул Азия өлкөлөрү жана бул мурдагы постсоветтик өлкөлөр, анын ичинде Россия, анын ичинде биз Кыргызстан барбыз жана араб өлкөлөрү. Мисалы үчүн батышта азыр жаңы поколение YZ деп коюп атышат. Ал поколение кийим кечээ, косметика деген нерседен кетип, алар саякат, өзүн өзү өнүктүрүү дегенге өтүп, ошон үчүн керек болсо чоң чоң соода брендтердин баягы соодасы да жүрбөй калып атат да. Ошон үчүн алар биздин рынокко келип атат. Жана бир кезде мисалы үчүн ошол эле даже мен кээде атайын бир аналогия жүргүзүш үчүн карап калам. Мисалы үчүн ошол эле украиналык же болбосо россиялык кээ бир жылдыздарды карасак, алар дагы биздин кыргыз ырчыларына окшоп мурун кирпиктерди чаптап, тырмактарды чаптаган болсо, азыр аларда жөнөкөй тырмак көбүрөөк мындай жөнөкөйлүк жака кетип атат да. Бул демек кандайдыр бир деңгээлде бизге жаңыдан келип, биз үчүн бул укмуш көрүнүп атат. Анан жанагы сиз биринчи бул Гүлсина айымга суроо берип өттүңүз. Мен ошол сиздин суроого кошулам. Чындыгында бул жерде бизде ушул аял затын үй бүлөдө ошондой нукта башынан тарбиялайт. Сен сулуу болушуң керек. Сенин эң башкы максатың сулуу болуш жана жакшы күйөөгө тийиш деген тарбия бизге
кичинесинен баштап
кичинекейсинен берилет. Мисалы мен бир окуяны угуп алып абдан таң калдым. Университетте окуган бир кыз айтып атат, өзүнүн группалаш кыз экен, ата энеси жөнөкөй турмушта жашайт экен, атасы таксист, апасы базарда соода кылат экен, болгон акчасына кызына аябай жакшы кийимдерди алып беришет экен, акыркы күлкүдөгү айфон телефон жана анын жакшы клубтарга, жакшы кафелерге барып эс алуусуна акча берет экен. Эмнеге десем, ата энеси кызына бакыт каалайт экен, ал ошол жакшы жигиттерди жолуктуруп байрак ошолордун кругуна кирип, ошол жактан бай жигиттерге турмушка чыгып кетсе деген. Демек биз бул нерселерди, биз баягы аялды бир сулуулуктун объектиси, бир суктана турган картина катары кароо, бул биздин коомдо бул үй бүлөдөн башталат да.
Адам катары эмес, объект катары кароо аял.
Бул эми чындыгында бул мен ойлойм кээ бир патриархалдык коомдорго да тийиштүү болушу мүмкүн. Себеби аялдын иши эмне? Аялдын иши сулуулук деген сыяктуу бир мындай кандайдыр бир анын саясий экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн чектөө да.
Эжесиңдилер кийим урмуз.
Эфирде эжесиңдилер берүүсү. Бүгүнкү баарлашыбыздын темасы аял затын түйшөлткөн сулуулук. Студиябыздын коноктору актриса Гүлсина Чотонова, Капитал медиа компаниясынын өкүлү Назгүл Коңурбаева, Серебров Моделс агенттигинин жетекчиси Алим Серебров, Мисс Кыргызстан 2018 сынагынын катышуучусу Перизат Маликова. Сиз улантып кетериңиз?
Балким сулуулук жөнүндө жанагы айтып аткан нерселер дагы бүгүнкү күндүн талабына ылайык балким ошондой болуп аткан чыгар. Кайсыл бир саналуу үй бүлөдө же чектелүү гана үй бүлөдө. А негизи биздин өзүбүздүн кыргыз калкына ар жагынан ата бабабыздан келаткан бир сиңип калган өзүбүздөгү бир табиятыбыздан берилген нерсе бар да сулуулукка караочу. Мисалы бизде эмне үчүн аял затынын сулуулугу жөнүндө кыргыз тарыхында карап көрсөк эле каныкей энеден баштап калк туткас каныкей эне жаңыл мырза кыс айкал деп ушинтип кете беребиз да. Бизде эң башкысы бизде кыргыздарда акыл эс анан кийин элдин калктын камын ойлой билген ой жүгүртүүсү ошо калктын деңгээлине ылайык ошол калк аны сулуу катары кабылдоого мүмкүнчүлүгү болгон аялды урматтап сыйлап келишкен да. Азыркы күндө момунтип күйөөгө чыгып деп анан кыз кишини андай биздин каныбызда жок. Бизде андай балким мындай чектелүү эле болушу мүмкүн да, мындай сулуулук үчүн пайдалануу деген нерсечи. Биз негизи кыргыздарда кээ бир учурда айтып жүрүшөт, сулуулук кайсыл бир убакта сыймык, кайсыл бир убактарда кор болуп калган дагы убактары бар депчи. Бул нерсеге мен макулдугумду берет элем, себеп дегенде сулууларды биз анчалык деле көкөлөтүп колубузга көтөрүп алган жерибиз жок. Бизде андай
сулууларды көкөлөтүп көтөргөнгө эмне себептен аларда артыкчылык болуш керек? Себеби мисалы үчүн айтып коет го, эгер жаратылыштан берилген сулуулук болсо жаратылыштан берилиптир. Мен мисалы үчүн каршы эмесмин, аялдар өзүнө убакыт бөлүп аялдар өздөрүнүн тышкы келбетин алып жүрүп, бирок көп учурда ошол мисалы үчүн мен кээде ошол атайлап мен анализ жүргүзүш үчүн атайын инстаграмда деле атайлап отуруп карайм да. Көп учурда кээде бир балким мен жаңылышым мүмкүн, эгер жаңылсам абдан жакшы. Көп учурда кыздар тышкы келбетине ушунчалык берилип кетип мындай башка нерсени унутуп койгондой сезилет да. И кээде бизде да ушул мындай сулууларга артыкчылык берилиш керек, сулуулар эфирге чыгышы керек, сулуулар мындай болушу керек, сулууларга деген эмне үчүн? Мен ойлойм, баардык аял заты бирдей, баардык аял заты баардыгы бирдей сулуу.
Ал эми айтып кетсеңиз да, ушул бир жылда азыр жогоруда айтып өттүңүз 25-28 сулуулук конкурсу өтөт экен, ар түрдүү агенттиктер өткөрөт экен. Эмнеге мынчалык көп, ошончолук суроо талап көппү, же катышуучу ошончолук көппү?
Бул биринчи очерет эми баардык эле моделдик агент өткөрбөйт. Бул жерде официалдуу түрдө гана лицензиясы бар адамдардын укугу бар өткөргөнгө. Муну азыр көбү баягы бизнес катары кабыл алды да. Аябай бул элдерден акча алып баягы жакшынакай ошо алган акчасындагы туура колдоно албай аткандар да абдан көп. Анткени акча алып анан баягы шоу өткөрүп чында кыргызстандын деңгээлине баягы бийик көтөрүп чоң бир жакшы ошо жаштарга үлгү боло турган бир багыт көрсөтө турган нерселер жок болуп атат да. Анан мен баягы өзүм бул нерсени өткөрөм, көргөнгө жараша баягы деңгээлин чоңураак кылып өткөрөм. Анткени мен балдар жагын дагы конкурсту алам өзүм.
Балдардын дагы конкурсу бар,
балдардын конкурсу ошо. Анан мен уже быйыл экинчи конкурсту өткөрдүм Кыргызстанда. Карап отурсак кыздар абдан бул жака багынып кеткен, балдар калып калган. Анан балдар дагы өздөрүнүн оюнда бар да, баягы мен дагы чыксам, мен дагы элге көрүнгүм келет. Баягы эми бул жерде өзүнүн гана эмес, бул Кыргызстанды багынтып Кыргызстанды көргөзүп чет өлкөгө чыгайын деген дагы бар.
Ушундай балдар барбы бизде?
Албетте бар,
мен модель болоюн деген балдар
албетте сурат алып абдан көп. Анан быйылкы жылы 2 күн болду Кыргызстандын атынан Индия өлкөсүнө кетти. Былтыркы жылы өткөргөн конкурстун баягы жеңүүчүсү бара албай калып, катышуучулугунун бирөөсүнө местосун өткөрүп берип, анан азыр ошо Индия өлкөсүндө Кыргызстан атын таанытып жүрөт.
Ал балдар да мисалы боенуп, тырнактарын маникюр кылып, педикюр кылып, ушундай каштарын терип, ушундай балдар барбы бизде да, баягы кореец балдарга окшоп өзүн караган?
Бул жерде эми ар бир адам өзүн өзү сулуу сезет, өзүн абдан жакшы көрөт. Анан бул жерде эми ал болбосо деле ар ким өзүн өзү таза алып жүрүү бул милдет, өзүн өзү карап жүрүш бул милдет да. Анан баягы элдер ойлойт эми модель болуп калса эле баары эле өзүн өзүн карап тырмагын алып кашын алып дегендей, бул жерде ар кимдин өзүнүн ою, өзүнүн кылган иши өзү үчүн кылат, бирөө үчүн эмес. Моделдик бул бизнес деп азыр гана Кыргызстанда өнүгүп келатат.
мына Назгүл айым айтып кетти да, ошо сулуулукка берилип эле өзүнүн келбетин жакшыртам деп эле бүт энергиясын, убактысын, акчасын ошого коротуп атып, кыздарыбыз сабактан, окуудан, карьерадан, билим, илимден калып калып атат деп атат да. Ошого кандай карайсыз? Кошуласызбы?
Мен эгер өзүң ушул жерге, ушул чөйрөдө калгың келсе, бүт баарын кошуп, карьерага дагы убакыт бөлүп, жана ушул сулуулук тармакта дагы өнүккөнгө болот деп ишенем.
Супервумен болгонго, э? Тияка да жетишем, бияка да жетишем, и сулуу дагы болом, и карьера дагылам, бала да төрөйм деп. Сиз өзүңүз кайсы кесипти тандадыңыз сулуулуктан башка?
Мен азыр 11-нчи класста окуйм, тандап жатам.
Тандап
деп айтсам болот.
Ким болгуңуз келет?
Негизи азыр мен ушул моделдик чөйрөдө калгым келип жатат, бирок бул чөйрөдө деле эмес, карьера дагы керек. Азыр ушу кайсы жерге поступать этишти жана ким болушту азыр чечип жатам.
Бизде айтпадыкпы, массалык маалымат каражаттары, реклама, медиа деги эле коом ушу аялзатынын денесине, анын көрүнүшүнө, келбетине, анын талаптарды аябай жогору коюп жатат да. Ошондуктан бул реклама, бул медианын ролу кандай? Ушул биздин өсүп келе жаткан кыздарга азыр ким роль модель? Ким Кардашьян, Нюша дагы ким ушул Бионс, ушул жалаң эле поп звездалар, актрисалар, Анжелика Кыргызстанда, бүт жаш кыздарыбыздан баары билет ким экенин. Ошол роль моделдерди алмаштырсак болобу? Мисалы алар дагы жогоруда айтып кеттиңиз, алим биздин жаш кыздар баары ошол актриса, ырчы, ушундай Барби болгусу келишет депчи. Демек бул Инстаграмдын, Ютубтун, медианын ролу чоң турбайбы? Роль моделдерди бизге көрсөтүп жаткан.
Бул негизи өзү чоң индустрия да. Биринчиден, мисалы ошол эле сулуулук конкурстары, ошолорго катышкан кыздардын максаты эмне? Мисалы үчүн, бул мен кыргызстандыкын жакшы билбейт экен, бирок мисалы үчүн эгер дүйнөлүк тажрыйбаларды алып карай турган болсок, алар чоң-чоң контракттар үчүн ат салышат. Чын-чындыгында келгенде туурабы, коронанын аркасынан контракт келет. Жана модельдик агентстволор менен контракт түзүшөт дагы, анан өздөрүнө кандайдыр бир баягыл
пайдасы
карьераны, бул карьера. Мисалы үчүн, и же болбосо ошол эле Кардашьян деп айтып атабыз. Кардашьян биз баарыбыз билебиз да, бул ошол сулуулуктун, ошол семействодагы аялдардын сулуулук объектиси катары көрсөтүү менен бул миллиондорду тапкан үй бүлө да. Бул баардык аялзат, аялдардын колунан келе бербейт. Албетте, мисалы үчүн баардык эле коомдо ошол эле даже Америкада деле, батышта деле, мисалы үчүн мындай айтканда, аялдын денеси менен акча табуу бизнеси бар, муну эч ким жашырбайт. Бул ошол эле сулуулук индустриясы, моделдик индустрия, бул ошол аялдын денеси менен акча табуу деген эле сөз. Бул эми бул бизнес. Бизде болсо, мисалы, бир нерсе бар да, бизде кыздар эмне үчүн ошол өзүнүн келбетин жанагынча, керек болсо пластикага чейин, пластикалык хирургияга чейин барып өзгөртүп, супер модель болгусу келет. Мунун аркасында эмне максат бар?
Может, күйөөгө тийем деп ойлошо, өзүңүз айтып кеткендей.
Балким, билбейм.
Эркектерге жагыныш үчүн сулуу болушабы же эмне үчүн сулуу болушу?
Менимче, биздин коомдо ошол көбүрөөк, мисалы үчүн, биздин коомдо кандайдыр бир деңгээлде, мисалы, жана бизде эркектер аз, аялдар көп, керек болсо бир эркекке 5-6 аял туура келет деген жалган информация менен, мисалы үчүн, манипуляция жүрөт да. И бизде, мисалы үчүн, кыздар сөздүн ачыгын айтканда, бизде эркектер өзүн таптакыр карабайт. Мисалы үчүн, 30 жашка чыкпай эле курсак байлаган байкелер эч качан спорт менен машыкпайт, бирок ошол эле маалда аялдын келбетине биздин эркектердин талабы ого-го
жогору.
Ушунчалык бир моделди талап кылышат. Бул эми мен ойлойм, бул коомдун аң сезимине, коомдун өсүү деңгээлине байланыштуу жана албетте бул экономикалык көрсөткүчтөргө да байланыштуу деп ойлойм да. Себеби биз аны түз корреляцияларды көрсөк болот. Ошол эле мисалы үчүн өнүккөн батыш өлкөлөрү, же болбосо Америка менен салыштырып. Мисалы, жакында эле биздин менин туугандарым келип калды Америкадан, анан тааныштарыбыздан ушул кызы Америкада 10-нчу класста окуйт экен. Ушунчалык акылдуу кыз экен, математика боюнча Америкада өткөн олимпиадалардын жеңүүчүлөрү экен. Анан бул жакты алып келип, Роза Отунбаеванын фондунда дагы жолугушууларды өткөрүп, анан ал абдан кыйын кыз экен. Анан апасы кейип айтып атат да, Кыргызстанга кызымды көбүрөөк алып келбегенге аракет кылып атам. Себеби бул жака келгенде мунун көз карашы өзгөрүп кетеби деп чочулайм. Себеби бул жакта ал ушунчалык кадимкидей окуучу кыз, көргөндө сүйүнөсүң, окуучу кыз. А бул жака келгенде дейт, бул теңдүү кыздар баардыгы боенгон, баардыгы кийинген, баардыгы жасанган, бул дагы ошондой болгусу келиши мүмкүн деп. Демек биз такай жамандаган Америкада стандарттар, таптакыр башка. Ал жердеги умтулуулар дагы таптакыр башка. Мисалы үчүн биз ошол нерсени да унутпасак да, мен ошондон улам ойлойт элем да. Мисалы үчүн 1-2 жылдыз, да, мисалы үчүн өткөндө мен бир интернеттен көрүп калдым, бир ырчы кыз атын унутуп калдым, бир Кыргызстандык ырчы кыз экен, мисалы үчүн пластикалык операция жасап, бюстун чоңойтуп тур да. Ошонусун. Бул сөзсүз түрдө мен түшүндүм, бул бунун аркасында бизнес турат. Демек, ал кыз кайсыл бир пластикалык хирургияны рекламалап жатат да,
мунун аркасында. Силиконовый,
да, силикон, да, мисалы. Эми убагында мисалы
үчүн сүрөттөрү чыкты го Инстаграмга, аябай.
Да, ырчы кыз экен, ырчы кыз. Мисалы ошол эле жанагы Виктория Бекхамдын убагында бюст бир кичирейип кетти, бир чоңоюп кетти деп бүт медиа көз салып турчу да. Бул демек, бул ошол бизнес. Бирок эң негизгиси мен ойлойм, биз аял заты биз түшүнүшүбүз керек. Мага бул эмне үчүн керек? Мен жогоруда айтып өттүм, чындыгында мен мисалы үчүн аял заты өзүнүн келбетине карап, өңү башын карап жүргөнүнө мен каршы, тескерисинче мен макулмун. Бирок кээде бул нерсе орусча айтканда от крайности до крайности болуп кетет да. Биздики бир чектен ашып, экинчи чекке кетип, бир гана ошону менен жашап калуу
мен жашоосун маңызы болуп калат.
Азыр мисалы үчүн жалаң эле тырмак каш деген кээде мени мындай чочутуп жиберет да. Биз эгер көпчүлүк кыздардын ой жүгүртүүсү бут ушул тырмак каштан чыкпай калса, бул менимче бул коом үчүн өтө опурталдуу деп ойлойм.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү. Биз бүгүн сулуулук тууралуу баарлашуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүн студиянын коноктору Гүлсина Чотонова, Назгүл Коңурбаева, Алим Серебров, Перизат Маликова. Азыр журналдар бар, гламурный аябай. Ошол журналдарда фотошоп менен эле жазап чыгарып койгон анын обложкасына, сыртына. Ал чындыгында ошол эле чыккандар айтат, бул мен эмес, мен бул фотошоп деп айтышат да, өздөрү деле ырчыларчы. Ушунчалык аябай жашартып, сулуу кылып, мойнун узартып, баарын сонун кылып, модель кылып чыгарып коет да. Анан ошону көрүп алып эле аялдар журналды ачып алып эле аябай настроениялары түшүп, ай мен деген гадкая утенокмун деп депрессияга түшүп калышат да. Мындай өзүнө болгон ишеними дагы төмөндөйт, же чуркап барып эле сразу тырыш кетирген кремдерди алып колдонуп башташат.
Мен айткым келет, баягы ар бир адам өзүнүн башынан эле, жаш кезинен эле өзүнүн туура алып жүрүүсү бул өтө бир маанилүү да. Анткени канча жашка чыкпа, сен өзүңдү алып жакшы алып жүрсөң, өзүңдү аябай жакшы көрүп, ар бир кылдаттык менен мамиле кылсаң, анан жанакындай журналдарды көрүү деле баягы мааниси жок деп ойлойм. Анткени бирөөнү туурап иш кылып, баягы анын жакшысы барбы, жаманы барбы эч ким билбейт да. Ал жерде эч ким чек койбойт, кыл кылба депчи. Ар кимдин өзүнүн
стили болуш керек.
Конечно, ар бир адамдын өзүнүн башы ордунда. Билгенин кылат, элдер билбегенин дааны кылып алып, анан туура эмес нерселерге туруп калат да.
Бир тарада мындай болот атпайбы, силердин улам улам ушинтип өткөргөн сулуулук конкурстарыңардан улам, анан ар ким өзүн сулуу алып жүрүш керек, анан сулуу болуш керек деген нерсени жаштардын кулагына кое бергенден, анан кийин биздин могу
социалдык
тармактардан ушунчалык чоң агитация болгондуктан биздин келечек муунубуз кайда баратат деген дагы чоң биз үчүн аябай чоң проблема турат да.
Турат, турат. Бир нерсе мындай болуп атпайбы, азыр карасаңыз 21-чи кылым өтө бир Кыргызстан үчүн таң калуу бир убакыт келип атат да. Азыр карап турсаң, жаш балдар чачын боеп алып, кызыл жашыл түрдө иште жүрүшөт. Көчөдө жүргөндө аларды эч ким эчтеке дебейт. Качан гана алар сүрөткө түшүп Инстаграмга киргизип, жана экрандарга чыккандан гана кыргыз элин көрүп алып, анан сүйлөнүшөт да. Жакшы сөздөрүн айтат, жаман сөздөрүн айтат. Бул жерде эми карап турбайсызбы, жаштар багынып бараткан жерде жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Бул жерде эми азыр кечке эле баягы интернеттен деп карап отурсак, бизден билим алып жүргөн жаштар да бар. Алар өздөрүнүн убактысын
толук биз аларды анчалык пропаганда кылбайбыз да. Биз азыр бирөө сулуу болуп калса окуй эле окуй деп анын аркасынан чуркап атпайбызбы? Тигил олимпиададан, международный бир фестивалдан утуп келген бирөөнүн аркасынан анчалык чуркабайбыз да.
Анткени карасаңыздар, бул жерде пиар ходство деп коет, маркетинг аябай жакшы иштейт. Ошол эле же айтып кеткендей, дүйнөлүк компаниялардын маркетингке биринчи местада турат. Бул баарыбыз жашырбайбыз, мы билебиз. Кыргызстанда эмне үчүн анда ушундай маркетингдер иштебейт? Эмне Кыргызстандын атынан бир бренд дүйнө жүзүнө чыкпайт? Анткени Кыргызстандын маркетолог жана пиар ходусу биздики
слабый. Балким ал мындайдыр да, эгер сулуу болуш оңой, бирок математикадан, олимпиададан утуп келиш кыйын.
Ошон үчүн алар оңойго бат жетет, оңой жетет. Ошон үчүн алар массага реклама беришет. Ошол мисалы олимпиаданы жеңип келгенди эмне китепти, тетрадьты эмнени реклама кылат ал аркылуу. Ошон үчүн тиги сулуу аркылуу косметиканы
бүт индустрия артында кетип атат. Оңой сулуу болушу оңой. Ошол баланы реклама кылса Кыргызстанга ушундай бала премьер болуп атат. Карагыла деп элдер ошондой нерсе умтулса жаштар барат.
5-6 жыл мурун билем Британиянын мектептеринде окуучуларга атайын жана Бионсе там башка ырчылардын
поп-звездаларын
атактуу дүйнөлүк ырчылардын жанагы макияжсыз сүрөттөрүн көрсөтүшкөн атайын. Фотошопсуз макияжсыз сүрөттөрүн көрсөтүшкөн. Себеби аларда да ошондой депрессия болгон кыздар болгон экен. Мен мындай сулуу эмесмин, мен качан ушундай сулуу болом деп. Чындыгында бул бизнес индустрия, анын терегинде чоң акча бар. Сөз түрдө, бирок бир гана нерсени, бул жерде монетизация деген нерсени да ойлонуш керек да. Мен мисалы үчүн албетте азыр кыздарга сулуу болбогула, только ките окугула деп айтуунун кажети жок. Алар сулуулуктун аркасынан бир нерсе күтүп атышат да. Келгиле анда ошол нерсени тактап көрөлү. Мисалы үчүн Кыргызстанда мынакей Перизат катышкан сулуулук катышкан. Демек бул катышууга кандайдыр бир деңгээлде сиз каражат жумшадыңыз, туурабы? Кийим сатып аласыз, косметика аласыз, даярданасыз дегендей. Аны кайра кантип монетизация кыласыз? Сиз кандайдыр бир контракт алдыңызбы? Кимдир бирөө менен келишим түзүп, кимдир бирөөнү реклама кылып атасызбы? Биздин көп учурда мен ойлойм, биздин жаш кыздар ушул нерсени жакшы түшүнбөйт. Себеби сен өзүң бир нерсеге инвестиция салгандан кийин сен аны монетизация кылышың керек. Мен азыр жаңылып калышым мүмкүн, таксандарды айта албашым мүмкүн, бирок мындан 2 жыл мурун мен улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарын караганда ошондой бир салыштырууну окугам да, анализди. Мисалы үчүн Москвада сулуулук салондору эгер 1700 кишиге бир сулуулук салону туура келсе, Кыргызстанда 800-бү 900 кишиге бир сулуулук салону туура келет.
Эки эсе көп турбайбы бизде.
Демек, бул ушул сандар менен түшүндүрүп койсок болот. Мисалы, бул албетте мунун эки жактуу нерсе. Сөз бир тараптуу карауда кыйын, бирок ошол эле учурда мынакей кыйын кыздар бар, ошол эле тырмактарды жасап атып бутуна туруп аны бизнес кылып, мисалы үчүн ошонун аркасы менен үй жай алып,
азыр университетке барбай эле 2-3 айлык курстарга барып, мисалы
ошондой тамашаларда бар экен, сен бакалавр деген дипломду алам деп мамаңдын мойнунда отурганда тиги
сени тааныш кызы
тырмак жасап атып эле азыр тиги
бир квартира алып коюп
көрүшөт. Демек буну бизнес кылып, мисалы үчүн бизде сулуулук салондор абдан көп чындыгында.
Алып баруучуларга телеге баарбир мындай сырткы келбет көбүрөөк талап кылынат деп дегенде эфирден көргөнгө көз тоюп туруш керек деген нерсе бар. Жаш өлчөмүнө жараша.
Башкача чыкса көз тойбойбу, башка аял заты чыкса.
Негизи бул телевидениянын стандарттык эмесинде бар да, негизи мындай сымбаттуу болушу керек дегенчи.
Бул келип келип эле постсоветтик өлкөлөрдөгү шаблондор. Советтик Союздагы шаблондор. Мисалы үчүн керек болсо ошол эле биз кайсыл каналдарды көрөбүз. Биз эми тилдик чектелүүгө байланыштуу тилекке каршы баягы көпчүлүгүбүз орус тилинде сүйлөйбүз, көпчүлүк англис тилин биле бербейт. Ушул тилдик чектелүүгө байланыштуу тилекке каршы баардыгыбыз Россия 24, анан РТР бирдеме деген орустун каналдарын көрөбүз. Орустун каналдарында мындай кычырап кийинген сыпсылуу болгон тиги славян кыздар отурат да. Биз көрүп ошолорду гана туурайбыз. Бизде журналистикада дагы ошондой тренд. Бирок эгер мен кээде мен кесиптештерим эгер катуураак тийип калса кечирип койсун, бирок мен кээ бир программаларды көрүп атып мен ойлойм да, бут ушул текстти окуп аткан адам өзү түшүнүп атабы эмнени айтып атканын депчи. Демек мен ойлойм, бул телевидение журналистика менен сулуулукту байланыштыруу бул өтө чоң акылсыздык деп ойлойм да.
Жок, бул автордук передачаларга тиешеси жок. Мисалы дикторлорго
жаңылык, тем более мен мисалы үчүн жаңылыкты ишенесизби? Сулуу кыздар окуп аткан жаңылыкты чын айтайын кабыл ала албайм. Мен ишенбейм.
Сулуу кызды карап эле отура бересизби?
Мисалы сыйрадагы көйнөгүн карайм, кофтасы жакшы экен, каяктан алды болду экен, кирпигин жакшы өстүрүп алыптыр. Мисалы үчүн ошол эле BBC'ни эгер биз тилдик барьер болбогондо, биз эгер ошол эле BBC CNN'ди көргөндө биз түшүнбөкпүз. Телевидение деген эмне экенин, алып баруучулук, дикторлук эсеп деген эмне экенин,
жаңылык деген эмне,
жаңылык деген эмне экенин аны кантип жеткирүү керек.
Ушул жерден жыйынтыктай берсек анда, бүгүн аябай маанилүү тема экен. Сулуулуктун темасы чексиз, убакыт бирок тар. Аялдын келбетине карап эле, турган турпатына карап эле аны баалабастан, анын жүрүм туруму, кулк мүнөзү, ал аялдын жасаган иш аракети, башка аларга берген жардамы, билими, илими, жан дүйнөсү ушул дагы аябай маанилүү экен. Сулуулук индустриясы көптөгөн косметология, кийим кечээ жана башка компаниялардын бренддердин бул чоң бизнес экен. Мисс Кыргызстанга катышкан биздин сулууларды эл аралык жеңишке жетишүүсүнө тилектешпиз. Жана ошондой эле бир эле сулуу болом деп отура бербестен, илим билимге дагы, карьерага дагы, өнүгүүгө дагы көңүл буруусуна абзел экен. Сиздерге чоң рахмат. Биздин студиябызда актриса Гүлсина Чотонова, Капитал Медиа компаниясынын өкүлү Назгүл Коңурбаева, Серебров Models агенттигинин жетекчиси Алим Серебров, Мисс Кыргызстан 2018 сынагынын катышуучусу Перизат Маликова болду. Бүгүн биз аялзатын түшөлткөн сулуулук тууралуу сөз кылдык. Эфирди мен Элира Турдубаева алып бардым. Кийинки эфирден жолукканга чейин саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун 2-декабрь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.